Dok nema zvučne pobude, čestice elastične sredine se rasporede ravnomerno na osnovu uzajamnih sila privlačenja i kosa crta ili odbijanja. U zvučnom polju na mestima sabijenijih čestica je povišen zvučni pritisak, a na mestima razređenih čestica je snižen zvučni pritisak. Pritisak predstavlja meru sile na određenu površinu, pa se izražava u jedinici newton po metru kvadratnom koja je nazvana paskal. Ako u prikazanom zvučnom polju pogledamo presek po vertikali, uočit ćemo da se sve čestice u toj vertikali nalaze u istoj fazi oscilovanja, sve se kreću u desno ili se sve kreću u levo. To je talasni front u obliku ravni. Primjer je talasni front na kom se trenutno nalazi maksimum zvučnog pritiska. Rastojanje između dva maksimuma u prostoru naziva se talasna dužina. Ako u prikazanom zvučnom polju posmatramo presek po horizontali, na različitim udaljenostima od izvora zvuka čestice će biti u različitoj fazi oscilovanja. Naprimjer, tačno između dva maksimuma u prostoru nalaze se minimumi zvučnog pritiska i u toj vertikali čestice osciluju tačno u kontrafazi od maksimuma. Dok se čestice na poziciji i maksimuma pomeraju u desno, ove na poziciji i minimuma idu u levo, pa se maksimum, a i naredni minimum, pomera u desno. Dakle, zbog kontrafaze između čestica na udaljenosti od polovine talasne dužine, direktni zvuk se pomera u desno, t.j. udaljava se od zvučnog izvora.